No niin, tervetuloa taas Raamattutunnille. Ja tänään meillä onkin aiheena nyt Paavalin kirjeet. Ja tämä on nyt aika laaja alue, sillä niitähän on 13, niitä Paavalin kirjeitä. Ja meillä olisi nyt tarkoitus tässä sit yrittää 45 minuuttiin käydä nämä 13 kirjaa läpi. Eli ei pystytä ihan kauhean syvällisesti käymään näitä kirjeitä läpi, mutta yritetään nyt vähän perehtyä ja löytää sieltä semmoinen yleiskatsaus ja pääperiaatteet niistä kirjeistä. Mä ajattelin, että kun Paavalin kirjeistä puhutaan, niin on varmaan ihan hyvä vähän ensi katsoa Paavalia, kirjoittajaa. Paavalihan on meille uskoville tuttu henkilö Raamatusta. Hän oli tämmöinen juutalainen oppinut mies ja hän sitten vihasi kristittyjä ja vainosi heitä. Mutta sitten kun hän oli Damaskokseen matkalla, niin Jeesus ilmestyi hänen näyssä ja siitä alkoi Paavalin uskontulo ja pelastusprosessi. Ja osana tuota prosessia sitten hänen nimensä oli Saul ennen tätä uskontuloa, niin sitten siinä uskontullessa hänen nimensäkin muuttui Paavaliksi. Mutta sitten monesti me ajatellaan, että Paavali, kun hän tuli uskoon, niin ei hän suinkaan heti lähtenyt lähetystyöhön ja kentälle töihin, vaan itse asiassa hänet lähetettiin ensin hänen kotikaupunkiin Tarsokseen. Ja Paavali oli siellä 10 vuotta ennen kuin hän sitten sieltä kutsuttiin, Barnabas tuli hakea hänet Antiokiaan. Ja sitten Antiokiassa saatiin näkyä, että erottakaa Paavali ja Barnabas Herran työhön. Eli ensi Paavaliin annettiin juurtua uskoon, kasvaa siinä uskossa, ja vasta sitten hänet lähetettiin työhön. Ja tämä on mun mielestä hyvä, niin kuin meillekin sen opetus Paavalin elämästä, että meidän on tärkeää kasvaa ensi uskossa ja juurtua uskoon. Ja sitten opetella pikkuhiljaa kantaa vastuuta. Ja sitten kun Jumala näkee, että nyt on valmista, nyt voi antaa enemmän vastuuta, niin sitten hän kutsuu kyllä työhönsä ja antaa ne välineet siihen. No miksi Paavali kirjoitti nämä kirjeet? Paavalillahan oli semmoinen tapa, että hän, kun hän teki lähetysmatkoja, niin hän aina meni sen alueen avainkaupunkiin, perusti sinne seurakunnan. Ja ei hän sitten niin kauhean kauaa aikaa ollut siellä itse paikan päällä, vaan hänellä oli kiire sitten mennä perustamaan uutta seurakuntaa ja seuraavaan avainkaupunkiin. Ja hän kumminkin halusi sitten huolehtia tämmöisestä jälkihoidosta, vähän niin kuin kuulla niistä seurakunnista ja opettaa niitä ja vähän katsoa, että ne nyt lähtisi oikein kasvamaan. Ja siinä nämä kirjeet oli Paavalin senen tapa pitää huolta näistä seurakunnista, mitä hän oli istuttanut. Ja Paavalin kirjeistä on löydettävissä 3 tämmöistä eri kategoriaa. Niissä on tämmöisiä henkilökirjeitä, henkilökohtaiset kirjeet, ja ne on tosiaan kirjoitettu ihan niin kuin ihmisille, henkilöille. Ne onkin nimetty näiden ihmisten mukaan, kenelle ne on kirjoitettu. Siellä on Filemon, Timoteus ja Tiitus kirjeet. No sitten on tämmöisiä tilannekohtaisia kirjeitä. Ja ne on kirjoitettu tiettyyn tilanteeseen ja sen eteen nostamiin kysymyksiin, eli vastauksiksi eri seurakunnille. Niitä on sitten roomalaiskirje ja korinttolaiskirje, galatalaisille oleva kirje, filippiläiskirje, kolossalaiskirje ja tessalonikalaiskirjeet. Mutta meillä on näistä käsissämme nyt vähän niin kuin keskustelun sellainen yksipuolinen osa, että me ei nähdä sitä, mitä uutisia niistä seurakunnista on Paavalille tullut, vaan me nähdään se, että mitä Paavali sitten on kirjoittanut siinä seurakuntaa. Ja meidän täytyykin vähän tehdä semmoista salapoliisityötä tässä, että tutkitaan vähän sieltä rivien välistäkin pystyy lukemaan, että millaista siellä seurakunnassa on ollut, mitä varten Paavali tämän kirjan on siinä kirjoittanut. Mutta näissä kirjeissä olevat ne periaatteet, mistä Paavali puhuu, niin ne on täysin maailmanlaajuisia ja ne on edelleen ihan yhtä voimassa, mitä ne on silloinkin ollut. Eli me saadaan näistä hirvittävän paljon rakennusmateriaalia meidän uskoon. Sitten on tämmöinen yksi näistä kirjeistä, Efesolaiskirje, on tämmöinen yleiskirje. Ja se on tämmöinen yleispätevä kirje, mikä on kirjoitettu kaikille Efesoksen alueen seurakunnille. Sitä ei ole osoitettu millekään yhdelle seurakunnalle, vaan se on tämmöinen ohjekirje. No, miksi nämä kirjeet sitten on Raamatussa? Tätä on paljonkin pohdittu ja mä jotenkin ajattelen, että mun mielestä nämä kirjeet on Raamatussa sen takia, kun Jumala on nähnyt, että niissä se usko tuodaan niin käytännönläheisesti meille. Se ei ole pelkkää oppia tai teologiaa, vaan Paavali opettaa näitä alkuseurakunnan uskovaisia, että mitä se usko oikeastaan tarkoittaa, mitä pelastus tarkoittaa ja mitä se usko käytännössä tarkoittaa, millaisia sitä uskoa eletään todeksi. Se on hyvin elämänmakuista ja arkeen sidottua opetusta. Nämä Paavalin kirjeet on Raamatus järjestetty vähän hassusti. Ne ei ole nimittäin kirjoitusjärjestyksessä, vaan ne on sen kirjeen pituuden mukaan laitettu järjestykseen. Eli siellä on ensin tilannekirjeet pituudesta, että pisimmät lyhimpään. Sitten on yleiskirje, efesolaiskirje ja sitten on nämä henkilökohtaiset kirjeet taas pisimmästä lyhimpään. Ja mä oonkin nyt siihen teidän materiaaliin, niin siellä on nyt sitten, mä ajattelin, että on ihan kiva vähän katsoa, että missä järjestyksessä Paavali on nämä kirjoittanut ja missä elämäntilanteessa. Niin siellä on nyt, mä oon koonnut tähän Paavalin elämä, niin sieltä voi katsoa, mitä Paavali eli silloin, kun hän kirjoitti, missä tilanteessa Paavali oli ja missä järjestyksessä ja milloin hän kirjoitti näitä kirjeitä. Ja mä ajattelin, että käydään nämä kirjeet nyt tässä järjestyksessä läpi, missä Paavali ne on kirjoittanut. Eli siellä on ensimmäisenä tessalonikalaiskirjeet. Tessalonika oli tämmöinen rikas kauppakaupunki. Siellä asui paljon eri kansallisuuksia. Ja Paavalikosin meni, niin hän onnistui siellä sitten suututtamaan ne paikalliset juutalaiset, koska evankeliumi toimi siellä ja siellä tuli paljon pakanoita uskoon, niin ne juutalaiset tuli sitten kateellisiksi. Ja Paavali sitten ajatteli, että okei, ehkä mun on parempi nyt itse tästä väistyä takavasemmalle ja jättää Timoteus ja, oliko siellä Siilas sitten sen kanssa? Timoteus ja Siilas, että he saa nyt jäädä siinä niin juurruttaa näitä uskovia siinä seurakuntaa, että hän ei nyt tässä niin sitä vainoa niin itsensä takia sinne vedä. Ja Paavali lähti sieltä jo ihan muutaman viikon kuluttua pois. Mutta tämän Paavalin työn tuloksena sinne jäi kumminkin tämmöinen vankka uskovaisten joukko. Ja Tessalonikasta lähdettyään sitten Paavalille tuli tämmöisiä monia epäonnistumisia, koska nämä juutalaiset, ketä hän oli suututtanut siellä Tessalonikassa, niin ne seurasi häntä ja ne alkoi niin kuin puhumaan häntä vastaan ja häiritsi sitä Paavalin työtä. Ja saapuessaan sitten Korinttiin, niin Paavali olikin jo aika alaspainettu tästä, että kun aina ne juutalaiset tulee häiritsemään ja evankeliumi ei pääse leviämään. Ja siinä Korinttiin tuli sitten Siilas ja Timoteus, ja he tuli sitten kertomaan, että hei, että Tessalonikan seurakunta, että se on alkanut juurtua ja siellä tulee ihmisiä uskoon. Et toki siellä on vaikeuksiakin, mutta se seurakunta elää. Ja Paavali sai tästä sitten semmoisen rohkaisun siellä vaikeuksien keskelle, että ihanaa, että se seurakunta, minkä mä istutin, niin se on siellä elossa ja ne ihmiset siellä juurtuu. Ja näistä lähtökohdista hän sitten kirjoitti nämä tessalonikalaiskirjeet. Niissä on nähtävissä tässä ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä on tämmöinen 4 osaa. Siinä ensin käsitellään sitä evankeliumia, jonka tessalonikalaiset ottivat vastaan ja miten se on heissä vaikuttanut. Sitten Paavali puolustautuu itse vähän, koska siellä oli hänestä alettu levittää valheellisia tietoja, niin hän puolustautuu niitä vastaan. Ja kolmanneksi Paavali sitten antaa tämmöisiä ohjeita kypsymiseen uskossa. Ja neljänneksi hän puuttuu sitten tämmöiseen, kun siellä oli hämminkiä aiheuttanut kuolleiden ylösnousemus ja Jeesuksen takaisintulon ajankohta, niin hän sitten niistä kans vähän opettaa. Mutta Paavali erityisesti korostaa, että evankeliumi tulee saarnata sanoin, teoin ja merkein. Kaikkia näitä kolmea tarvitaan. Ja sitten hän myös tuo esille tämmöisen mun mielestä aika ihanan asian, että Jumalan kolminaisuus on läsnä uskovan elämässä jo ihan sieltä alusta alkaen. Nimittäin ihminen tekee parannusta Jumalan edessä ja katuu syntejään Jumalan edessä. Sitten hän ottaa Jeesuksen ristintyön vastaan, uskoo Jeesukseen ja sitten hän saa Jumalan lupauksen kautta itselleen lahjaksi Jumalan pyhän hengen puolustajakseen ja opettajakseen. Eli sieltä jo ihan alkutaipaleelta lähtien Jumalan kaikki persoonat on mukana uskovan elämässä. Ja sitten Paavali tuo vielä esiin uskovan elämän kolme periaatetta. Uskova on kääntynyt pois synnistä. Hän palvelee nyt koko elämällään Jumalaa ja myös odottaa Jumalaa. Odottaa sitä pelastuksen täyttymistä, taivaaseen pääsyä. Ja sitten Paavali tuo esiin tätä uskon kypsymistä ja pyhittäytymistä hyvin arkisilla tavoilla. Hän nimittää liittää tämän pyhittäytymisen avioliittoon ja työntekoon. Että niissäkin uskovan tulee pyhittyä, pitää ne kunniassa ja elää Jumalan kunniaksi. No, tämän ensimmäisen kirjeen jälkeen sitten kuitenkin Paavali sai vähän huonoja uutisia sieltä Tessalonikan seurakunnasta. Siellä oli nimittäin sinne seurakunta oli lähetetty tämmöinen väärennetty kirje. Se oli Paavalin allekirjoitus, oli muka laitettu siihen. Ja siinä kirjeessä luki, että Jeesus on jo tullut takaisin. Ja tämä oli nyt sitten aiheuttanut aika ison hässäkän siellä seurakunnassa. Siellä oli ihmiset jättänyt työnsä ja he miettivät, että no niin, että Jeesus on tullut, että nyt se on se toinen tulemus ja se tuli kuin varasyöllä. Niin Paavali joutui tähän nyt puuttumaan siinä toisessa tessalonikalaiskirjeessä, että ei Jeesus ole vielä tullut, eikä Jeesus voi tulla ennen kuin ne merkit, mitä me luetaan kirjoituksista, ennen kuin ne täyttyy. Sitten katsotaan korinttolaiskirjeitä. Seurakunnissa aina sisäiset ongelmat on ollut paljon vakavampia, kun seurakuntaan kohdistunut ulkoinen paine tai vainot. Ja Korinton seurakunnalla oli tämmöisiä suuria sisäisiä ongelmia. Paavali oli saanut raportteja sieltä, että siellä on jakautuneisuutta, moraalittomuutta, riitoja ja käräjöintiä, epäjumalan palvontaa. Sitten siellä oli seurakunnassa mennyt miesten ja naisten roolit ja palvelutehtävät ihan solmuun. Ehtoollista väärinkäytettiin ja seurakunnassa epäiltiin myös tätä ylösnousemusta. Ja näihin asioihin Paavali nyt sitten puuttuu korinttolaiskirjeessä. Ja ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa siitä, miten seurakunnan jäsenten, eli Jeesuksen uskovien, tulisi käyttäytyä niin siellä seurakunnan keskellä kuin ihan arkielämässäkin. Kreikkalaisessa ajattelutavassa nimittäin ruumis ja sielu on täysin erillään. Ja tämä oli nyt taustalla näihin Korinton seurakunnan ongelmiin. Ja Paavali nyt sitten opettaakin, että ruumis ja sielu on yksi kokonaisuus. Ne kumpikin on pyhitetty Herralle. Ja uskovan ruumis on itse asiassa Pyhän Hengen temppeli. Ja sen mukaan on uskovan elettävä, tuottaen kaikilla teoillaan, sanoillaan ja käytöksellään kunniaa Jumalalle. Ja tämän tulee näkyä myös seurakunnan kokouskäytänteissä ja ehtoolliskäytännössä. Sitten Paavali selittää Korinton seurakuntalaisille myös rakkauden oikeaa määritelmää. Siellä on tämä tuttu luku meille, rakkauden luku, ensimmäinen korintolaiskirje 13. Siinä Paavali kertoo, että mitä on oikeastaan Jumalan rakkaus, millaista on aito rakkaus. Se on uhrautuvaa, voimakasta, totuudellista, kaiken kestävää, agape-rakkautta. Ja tätä meidänkin tulisi elää todeksi uskovina arjessamme ja seurakunnassamme. No toisessa korinttolaiskirjeessä Paavali sit puolestaan keskittyy siihen, että millaisia seurakunnan johtajien tulisi olla ja millainen heidän tulisi käyttäytyä. Korinttoon oli nimittäin saapunut muualta tämmöisiä uusia johtajia ja opettajia, jotka kutsuivat itseään erityisapostoleiksi. He nyt kritisoivat ja haukkuivat Paavalia siellä ja sanoivat, että nämä on nyt vähän vanhanaikaisia nämä Paavalin opetukset ja tavat, ja ei hän oikeastaan ole edes pätevä tähän työhön, että me olemme erityisapostoleita, kuunnelkaa meitä, me osaamme paremmin selittää nämä asiat. Ja toisessa korinttolaiskirjeessä Paavali nyt sitten puolustautuu näitä syytöksiä vastaan, ja samalla hän myös hyvin vahvasti puolustaa sitä evankeliumia, mitä hän on julistanut. Ja Paavali osoittaa siellä, että kerskailu tai tämmöiset omat ansiot ei ole opettajan arvioinnissa tärkeää, vaan hänen työnsä aikaansaamat hedelmät, niitä tulisi katsoa. No sitten siirrytään galatalaiskirjeeseen. Mennään vähän vauhdilla, mutta toivottavasti pysytte mukana. Tämä galatalaiskirje on kirjoitettu niin seurakunnille Galatian alueella. Ja sielläkin oli nyt sitten käynyt niin, että kun Paavali lähti sieltä pois, niin siinä seurakuntiin saapui muualta miehiä, jotka yrittivät ottaa haltuunsa sen työn ja seurakunnan johdon. Ja he nyt sitten puolestaan sanoivat, että meillä on täydennetty evankeliumi ja tosi usko. Eli me tulemme nyt tuomaan teidät tuntemaan koko totuuden. Ja galatalaiskirjeessä Paavali sit puolustaa erittäin rohkeasti tätä oikeaa alkuperäistä evankeliumia. Ja tätä onkin sanottu, että tämä on tämmöisen aika tulinenkin kirje. Se sisältää hyvin yksityiskohtaista argumentointia evankeliumin puolesta ja pakottaa lukijan miettimään ja ajattelemaan asioita vähän syvällisemmin. Meidän nykymaailmassa on hyvin muodikasta olla suvaitsevainen. Ja nykyään tuntuu, että ollaan ihan äärimmäisyyteen asti tahdikkaita, ettei vaan ketään loukata ja sanota pahasti ja ei uskalleta oikein mitään sanoa, kun kaikki pitää vaan suvaita. Mutta Raamattu ei opeta tämmöistä, vaan Raamattu kertoo meille, että evankeliumia on puolustettava hyvin rohkeasti. Siitä on pidettävä kiinni. Se on tuotava esiin. Se on edelleen totuus. Synti on edelleen todellisuutta ja me tarvitsemme siitä vapahdusta. Ja me itse emme omilla teoillamme pysty itseämme pelastamaan. Ja tämä onkin se ydinsanoma galatalaiskirjeessä. Eli me olemme pelastetut yksin uskosta ja yksin armosta. Mun mielestä toi David Pawson on sanonut aika hienon vertauksen tästä Jumalan pyhyydestä. Hän nimittäin sanoi, että ei se pyhyys ja lain pitäminen, niin se ei ole semmoista, että olisiko monet varmaan muistaa, kun oli sellainen laskentataulu, sellainen helmitaulu, missä sitten katsottiin, että helmiä tonne ja helmiä tänne, että kumpi puoli jää plussalle. Et pyhyys ei ole semmoista, että katso, että no tuossa asiassa mä oon onnistunut pitämään lain, tuossa meni vähän huonosti. Ja sitten, että kumpi puoli jää plussalle, niin sitten on joko onnistunut tai epäonnistunut. Pyhyys ei ole tämmöinen, vaan pyhyys on enemmänkin semmoinen helminauha, kaulaketju, kaunis helminauha. Ja jos siitä yksikin helmi rikkoutuu pois, niin se koko ketju on pilalla. Jumalan laki on tällainen. Jos yksikin piirto siitä rikkoutuu pois, niin se koko laki rikkoutuu. Eli laki on annettu meille, että me ymmärrettäisiin se, että me ei pystytä pitämään lakia, vaan me tarvitaan pelastajaa. Me tarvitaan vapahtajaa. No sitten Paavali puuttuu myös tämän kolikon toiseen puoleen ja sanoo, että pelastus ja uskovan elämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että meillä ei niinku ole lakia lainkaan. Uskon elämästä onkin kaksi tämmöistä ääripäätä. Paavali käsittelee siellä luvuista 3 ja 4 tämmöistä lakihenkisyyttä ja lakiuskoa. Ja jos ihminen on siellä lakihenkisyydessä, niin hän on Jumalan vihan alla, koska hän ei pysty täyttämään sitä lakia. Hän ihan väistämättä rikkoo sitä jossain, eikä pysty saavuttamaan sitä vanhurskautta sen lain avulla. Ja tällöin uskostakin tulee uskonto. Se ei ole enää uskoa, vaan se on suorittamista. No toinen ääripää sitten taas on tämmöinen liiallinen vapaus. Ja Paavali kertoo siitä siellä luvuissa 5-6. Ja tällöin ihminen on sitten puolestaan omien halujensa ja himojensa orja. Ihan yhtä lailla Jumalan vihan alla. Hän ei halua pitää pyhänä itseään ja elämäänsä. Hänelle on tärkeämpää omat mieltymykset ja tämän maailman suhteet kuin suhde Jeesuksen ja Jumalan kanssa. Ja nyt kumpikin näistä ääripäistä on ihan yhtä paha asia. Ne kumpikaan ei ole sitä evankeliumissa julistettua oikeaa vapautta. Ja siellä alkuluvuissa, luvussa 1 ja 2, Paavali kuvaa tätä oikeaa uskovan vapautta, missä meidän tulisi elää. Isän valossa, perustettuna Kristukseen ja hengen johtamana. Tässä vapaudessa eläminen ja kulkeminen tuottaa sen hengen hedelmän, josta me saadaan lukea siellä. Oikea vapaus on elämistä suhteessa Jumalan kanssa ja Jumalan kunniaksi. Ja Paavali myös antaa tässä sen varoituksen, että jos vahingossa itse tai joku toinen liukastuu jompaan kumpaan ääripäähän ja huomaa sen, että voi kauheeta, että nyt onkin mennyt, että nyt vähän liukastuin tonne suuntaan, niin äkkiä sieltä pois ja ylös ja takaisin siihen oikeaan vapauteen. Ja jos näkee, että ystävä liukastuu, niin menee äkkiä sanomaan, että hei, et tule pois sieltä, että nyt ei mene oikeaa tietä sun vaellus. Kun Paavali sitten sanoo hyvin vakavasti, että jos tieten tahtoen rikkoo tätä vastaan ja haluaa elää jommas kummas näissä ääripäässä, niin sellainen ihminen ei peri Jumalan valtakuntaa. No sit katsotaan roomalaiskirjettä. Tämä on pisin kirje, mitä tuolta ajalta on löydetty. Siinä on itse asiassa yli 7000 sanaa, ajatelkaa, käsin kirjoitettu papyrukselle. Se on jo aikamoinen essee. Rooman kaupunki oli moraalittomuuden kehto. Ja sen seurakunta oli kokenut valtavia muutoksia sen lyhyen ajan aikana, mitä se oli ollut olemassa. Alun perin se oli nimittäin uskoon tulleiden juutalaisten seurakunta, mutta sitten siinä tuli hallitsijaksi Claudius, joka vihasi juutalaisia, ja hän ajoi Roomasta kaikki juutalaiset pois. Ja silloin siitä seurakunnasta siihen jäi muutama pakana uskova. Ja se alkoi kasvaa sitten siellä pakanoiden keskuudessa, evankeliumi meni eteenpäin, ja pakanoit tuli uskoon, niin siitä seurakunnasta tuli pakanoiden seurakunta, uskovien, uskoon tulleiden pakanoiden seurakunta. Ja sitten kävi niin, että seuraava hallitsija huomasi, että no, Rooma itse asiassa tarvitsisi niitä juutalaisia takaisin, kun meidän talous menee nyt vähän huonommin, kun ne juutalaiset on täältä pois ajettu, niin hän kutsui juutalaiset takaisin Roomaan. Ja nyt sitten tilanne siellä seurakunnassa oli yhtäkkiä se, että siellä oli hirveän vankka pakana taustaisten uskovien joukko ja juutalaistaustaisten uskovien joukko. Ja nämä kaksi ryhmää nyt sitten piti yhdistää ja niiden olisi pitänyt sitten ruveta elää rauhassa ja sävyisästi saman katon alla. Ja tähän tilanteeseen nyt Paavali on sitten kirjoittanut roomalaiskirjeen. Ja hän korostaa siellä sitä, että nämä kaksi ryhmää on aivan samalla viivalla. Hän rinnastaa ne uudelleen ja uudelleen toisiinsa, osoittaa, että kummatkin ovat yhtä arvokkaita, ihan yhtä syntisiä, yhtä paljon pelastusta tarvitsevia, molemmat ovat uskon kautta Abrahamin perillisiäkin. Ja molemmat ovat nyt kiinni samassa öljypuussa Jeesuksessa. Paavali kuitenkin sit nostaa esiin myös Israelin erityisaseman ja tehtävän Jumalan suunnitelmassa menneinä aikoina, nyt ja tulevaisuudessa. Paavali myös opettaa siellä, että pelastus on itse asiassa tämmöinen prosessi. Siinä on kolme päävaihetta. Ensimmäinen on sovitus ja vanhurskauttaminen. Ihminen ottaa siis aluksi vastaan sen pelastustyön, minkä Jeesus on ristillä täyttänyt. Jeesuksen veri pesee hänet puhtaaksi synnistä, jolloin synnin rangaistus väistyy ja ihminen astuu armon alle. Synneistään sovitetuksi, eli vanhurskaaksi Jumalan edessä. No sitten tulee toinen päävaihe ja se on pyhitys. Nyt ihminen on nimittäin vapautettu sieltä synnin orjuudesta, niin pyhityksessä uskoon tullut ihminen sitten antautuu tähän pelastukseen sillä lailla, että hän alkaa luopumaan synnistä, alkaa kuolemaan sille. Sen sijaan Jumalan vanhurskaus alkaa hänestä virrata ja Jumala saa aikaan tämän pyhitysprosessin, mutta ihmisen pitää itse antautua siihen, olla nöyrä ja katsoa, niin kuin tarkkailla itseään ja miettiä, että mitä on pois laitettavaa, mikä on hyvää. Ja kolmas vaihe tässä pelastusprosessissa on sitten kirkastaminen. Ja siinä tämä pelastustyö vasta oikeastaan tuodaan päätökseen. Ja se tapahtuu silloin, kun Jumalan kirkkaus ilmestyy, Jeesus tulee takaisin ja me saamme muuttaa taivaan kotiin. Eli tämä pelastusprosessi ei meidänkään kenenkään kohdalla vielä ole ihan täysin valmis. Vaan me ollaan tultu uskoon, mutta meidän täytyy joka päivä uskollisesti vaeltaa tässä uskossa eteenpäin. Ja sitten kerran meidän pelastus täytetään, kun me päästään perille. Sitten Paavali siellä ihan lopussa käy vielä läpi tämmöisiä asioita, että mitä uskovana eläminen ja uskossa vaeltaminen nyt sitten käytännössä tarkoittaa. Ja hän muun muassa puhuu siellä esivallan kunnioittamisesta ja niinkin arkisesta asiasta kuin verojen maksamisesta. Et siinäkin on hyvä meidän olla rehellisiä ja kunnioittaa toimillamme siinäkin Jumalaa. Hyvin käytännönläheistä opetusta Paavalilta. No sit katsotaan kolossalaiskirjettä. Kolossan kaupunki sijaitsi yhden päätien varrella ja se oli hyvin monikulttuurinen, monikansallinen ja moniuskontoinen kaupunki. Ja siellä oli nyt sitten seurakuntaan tullut eri ihmisten mukana niin kaikki näitä eri uskomuksia ja uskontoja. Ja siellä itse asiassa nyt se opetus oli pikkuhiljaa alkamassa muistuttaa tämmöistä vähän niin kuin New Age-uskomuksia. Niihin oli sekoittunut kaikennäköisiä tapoja ja uskomuksia. Ja se oli nyt sitten alkanut vaikuttaa vääristyneesti siihen oppiin ensinnäkin, mutta myös kristittyjen käyttäytymiseen. Ja kolossalaiskirjassa Paavali korostaakin Jeesuksen ylivertaisuutta, ainutlaatuisuutta kaikkeen muuhun verrattuna ja muistuttaa Kolossan seurakuntaa tästä uskon ytimestä. Paavali korostaa, että kristinusko on uskoa. Se ei ole uskonto, jonka rituaaleja ja säädöksiä suoritetaan. Jos lähdetään tämmöiseen suorittamiseen ja nostetaan rituaalit pääasemaan, niin silloin Jumalan aito läsnäolo häipyy. Ja se suhde Jumalan kanssa hävitetään sinne säädösten ja rituaalien joukkoon. Oikea usko on suhdetta Jeesukseen. Kaikki jumalallinen täyteys on Jeesuksessa. Hän on koko universumin luoja. Hän on kaikkien maailman luonnonvoimien hallitsija. Ja hän on myös seurakunnan pää ja hallitsija. Uskon ydin on se, että Jeesus on kaikki. Hänessä on kaikki. Ja minä elän hänen kanssaan ja hänen kunniakseen. No sitten Efesolaiskirje. Kolossalaiskirje johti Paavalin kirjoittamaan myös tämän Efesolaiskirjeen. Hän ajatteli nimittäin, että on paras tapa taistella nyt täällä alueella vallitsevia näitä vääriä uskomuksia vastaan tämmöisellä yleisellä opetuskirjeellä, missä hyvin systemaattisesti ja järjestelmällisesti käydään evankeliumin asioita läpi. Ja luvuissa 1-3 Paavali siellä kertookin, että mistä ja mikä meidät on pelastanut. Hän kertoo, että Jumala on jo aikojen alussa suunnitellut tämän pelastussuunnitelman ihmiskuntaa varten. Ja hän on nyt voimassaan toteuttanut sen. Ja sen mukaisesti Jeesus on pelastanut meidät ristin työllä ja olemme saaneet anteeksi annon Jeesuksen kautta ja meidät on hänen kauttaan sovitettu Jumalan kanssa. Jeesus on vapauttanut meidät elämään Jumalan kunniaksi todellista elämää. Jeesus vapautti meidät tämän maailman päämäärättömyydestä, henkivaltojen ja pelkojen vallasta, tyhjyydestä ja toivottomuudesta. Ja hän on antanut meille rauhan meidän sydämeen ja elämään sen todellisen tarkoituksen. Ja tämän takia me ylistämme ja palvomme Jumalaa. Ja tämän takia me myös haluamme meidän elämällä tuottaa kunniaa hänelle. Ja sitten luvuissa 4-6 Paavali keskittyykin tähän, että mihin meidät on pelastettu. Ihmisellähän on aina vastuu omista teoistaan ja elämästään. Ja pyhittäytyminenkin koskee ihan niitä arkisia asioita, käytännön elämää. Meidät on kutsuttu elämään ja vaeltamaan nöyryydessä, kypsästi ja puhtaasti. Ja sitten elämään sävyisästi ihan siellä kotona, meidän avioliitossa, perheen keskellä ja myös meidän työpaikoilla. Siitäkin Paavali puhuu siellä Efesolaiskirjeessä. Ja Efesolaiskirjeen lopussa siellä luku 6, jakeet 10-18 on tuo tosi hieno kuvaus tästä Jumalan meille antamasta sota-asusta. Se on annettu meille, jotta kaikkein pahimpinakin päivinä meidän elämässä me voitaisiin tehdä pahalle vastarintaa ja pysyä pystyssä. Kun mä valmistelin tätä saarnaa tai tuntiani, mä luin, että se on aika hieno se roomalaisen sotamiehen se uskon kilpi. Se on nimittäin pehmeitä puuta. Ja sit se on vuorattu nahalla, se kilpi, se puu. Ja siellä siihen aikaan käytettiin sellaisia palavia nuolia. Ja kun ne nuolet osui siihen kilpeen, niin se nuoli upposi vähän siihen kilpeen. Ja silloin se nahka ympäröi sen palavan tulinuolen pään. Ja tukahdutti sen tulen. Eli se teki sen ihan vaarattomaksi. Ja mä ajattelin, että mikä ihana kuvaus meidän uskostakin. Että meidän uskokin, että se oikeasti niin kuin kaikki pahan palavat nuolet, niin se ottaa ne kyllä vastaan, mutta se tukahduttaa ne kaikki. Ympäröi uskolla ne hyökkäykset ja ne tulee ihan vaarattomiksi. Mielestäni tämäkin oli niin hieno, Raamatusta löytyy niin paljon tämmöistä, aina uutta ja uutta. No sit katsotaan Filemon. Filemonin kirjeen taustalla on tämmöinen henkilökohtainen elämäntapahtuma. Se on nimittäin kirjoitettu tämmöisen uskoon tulleen orjan Onesimuksen isännälle, Filemonille. Ja tämä Filemon oli uskovainen mies. Hänen kotona itse asiassa kokoontui seurakunta. No, Onesimus oli siis karannut pois täältä isännältään ja hän oli tullut Roomaan. Ja Roomas hän oli sit kohdannut Paavalin ja kuullut evankeliumin ja hän oli tullut uskoon. Ja nyt sit uskoon tultuaan niin Onesimus ymmärsi, että hänen on hyvä sovittaa menneisyytensä. Hänen on hyvä kohdata se, mennä sinne ja tehdä asiat oikein. Palata sen isäntänsä luokse. Ja tähän nyt sitten tämmöiseksi saatekirjeeksi Paavali on kirjoittanut tämän kirjeen tälle isännälle Filemonille. Ja hän nyt sitten kertoo tästä, että Onesimus on tullut uskoon. Että kerran hyödyttömästä orjasta, mikä oli haluton työhön ja karkas, niin on tullut tosi hyödyllinen, avulias mies. Että ota hänet vastaan uskon veljenä, saat hänestä tosi ison vahvistuksen teidän seurakuntaankin. Ja tässä on meillekin tämmöinen hyvä opetus siitä, että uskoon tultuamme me kyllä muutumme. Me saadaan uusi elämä ja toivo, usko ja meidän oikea identiteetti meille. Mutta meidän menneisyytemme ei kuitenkaan muutu. Me ollaan voitu tehdä siellä sen virheitä, ei me saada niitä pois. Mutta on hyvä, että me pyritään sovittamaan niitä menneisyyden virheitä. Kannetaan vastuu siitä meidän menneisyydestä. Usko ei ole mikään tekosyy laistaa vastuuta, vaan se on itse asiassa kaikista paras syy saattaa se menneisyyskin sovitetuksi. Kun me olemme saaneet anteeksi niin paljon, me halutaan myös antaa anteeksi, jos meitä on menneisyydessä rikottu meitä vastaan. Ja me halutaan toimia oikein, jos me ollaan toimittu väärin, niin toimiakin oikein, mennä sovittamaan se. Ja tuoda näin kunniaa Jumalalle tämän meidän menneisyytemmekin kautta, sen sovittamisen kautta ja vastuunkantamisen kautta. No sit katsotaan Filippiläiskirjettä. Apostolien teoissahan siellä luvussa 16 niin kerrotaan tosi paljon tästä, kun Paavali ja Siilas oli Filippissä. Siellä nimittäin he meni ensin tämmöisen maahanmuuttajanaisen luo. Siellä oli tänne Lyydia, purppura myyjä. Ja siellä alkoivat, sitten tämä tuli uskoon tämä Lyydia, ja he sinne menivät asumaan ja alkoivat kokoontua uskovien kanssa siellä. Mutta sitten siellä kävi sillä lailla, että Paavali ja Siilas paransi siellä tämmöisen näkijä ja ennustaja orjatytön. Ja tämän orjatytön isännät suuttui, koska he olivat saaneet tuloja tästä tytöstä. Ja he sitten käskivät roomalaisten sotiloiden heittää Paavali ja Siilaksen vankilaa. Eli Paavali ja Siilas joutui aika pian Filippissäni vankilaa. Mutta siellä vankilassa ollessaan, niin he ei siellä murjottanutkaan, vaan he alkoivat siellä ylistää ja laulaa Jumalan kunniaksi. Ja siellä kerrotaan apostolien teoissa, että koko vankila kuunteli heitä. Ja sitten yhtäkkiä siellä tapahtui maanjäristys, kaikki kahleet irtos, ovet aukes, ja siellä oleva se vartija meni ihan täyteen paniikkiin, että apua, että nyt mä joudun tästä mun pääpölkylle, kun vangit karkaa, mitä täällä nyt tapahtuu. Niin Paavali sieltä sitten huutaa, että älä tee mitään itsellesi, että me ollaan täällä vielä. Ja niin Paavali saa tällä vartijalle sitten kertoa evankeliumin, ja siellä kerrotaankin, että hän ja hänen koko perhekuntansa tulee uskoon. Ja heistä siis tuli tämän Filippin seurakunnan jäseniä. Ja nyt sitten tässä Paavalin filippiläiskirjeessä, niin siinä kuultaa läpi tämmöinen syvä ystävyys ja yhteys näihin Filippin uskovaisiin. Tämä kirje on kirjoitettu sille Lyydialle, purppuramyyjälle ja sille vanginvartijalle, mikä tuli siellä vankilasta uskoon. Filippi oli myös Paavalin tukena hyvin paljon hänen elämänsä aikana. He lähetti Paavalille säännöllisesti myös taloudellista tukea. Ainoana seurakuntana he halusivat tukea Paavalia säännöllisesti hänen työssään. Ja sitten kun Paavali oli siellä semmoisessa vankiarestissa, niin he lähetti sinnekin sen taloudenhoitajan Paavalin avuksi, että on siellä apuna. Niin se tuli se mies sinne Paavalin avuksi just täältä Filippin seurakunnasta. Ja tämä kirje onkin täynnä semmoista syvää kiitollisuutta ja ystävyyttä, iloa yhteisestä uskosta ja toinen toistensa tukemisesta sekä yhteisestä toivosta. Paavali käy siellä sit läpi muun muassa Jeesuksen luonnetta ja uhrautuvaista asennetta ja hänen kuolemaansa ja sitä, että meidänkin tulisi ottaa Jeesuksesta mallia ja niin me ollaan otettukin meidän ystävyydessä ja jatketaan tätä. Ja sitten Paavali myöskin siellä korostaa, että miten kaikkein tärkeintä koko maailmassa on Jeesuksen henkilökohtainen tunteminen. Hän sanoi siellä muun muassa näin, että minä pidän kaikkea muuta roskana Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Ja hän tuo esiin jälleen kerran sen, että uskovan elämä on uskossa vaeltamista joka päivä uskollisesti. Ja sitten hän sanoi, että seuratkaa sen hyviä esikuvia. Että seuratkaa minua, mitä mä teen, ja matkikaa sitä. Ja hakekaa itsellenne sen hyviä esikuvia, ketä voitte seurata. Ja hän tuo myös esiin rukouksen voiman. Ja opettaa, että meidän ajatukset on hyvä suunnata ja kiinnittää puhtaisiin asioihin. Hyvään ja totuuteen. Ei niinkään paljon tähän ympäröivään pahuuteen, mikä meillä maailmassa on. No sitten Timoteus ja Tiitus kirjeet. Nyt on viimeiset kirjeet käsillä. Ja mä ajattelin, että mä käsittelen nämä nyt vähän yhdessä, koska nämä on vähän samankaltaisia kirjeitä. Näitä on kutsuttu pastoraalikirjeiksi. Ne on henkilökirjeitä ja Paavali on kirjoittanut ne hänen läheisille työtovereilleen. Timoteus oli näiden kirjeiden saapumisen aikaan niin Efesoksessa ja Tiitus oli Kreetalla. He oli siellä kummatkin omassa seurakunnassa toteuttamassa Paavalin heille antamaa tehtävää. Ja nämä kirjeet on tosiaan sisällöltään osin samanlaiset, mutta kuitenkin niistä kuultaa läpi tämän vastaanottajan luonteen erilaisuus, sillä Timoteus ja Tiitus oli ihan erilaisia miehiä. Me voidaan lukea sieltä vähän rivien välistä, että Timoteus oli vähän tämmöinen arka ja ujo. Hän oli myös ilmeisesti nuori vielä iältään. Siellä Paavali sanoi, että älä anna kenenkään väheksyä itseäsi, vaikka sä ootkin vähän nuori. Ja Timoteus myös oli vähän sen, että hän välillä vähän sairasteli, että kuntokaan ei ollut mikään kauhean hyvä. Sitten Tiitus puolestaan oli tosi jämäkkä. Hän oli rohkea, eikä ollut ujo niin kuin Timoteus. Ja Paavali sitten kirjoittaakin Tiitukselle vähän sillai suoremmin, että antaa vähän suoremmat käskyt, että tee näin ja näin ja näin, kun Timoteukselle Paavali sitten kirjoittaa tosi paljon semmoista rohkaisua ja nostoa ja koittaa, niin kuin, että hei, että nyt rohkene vaan, että kyllä sä siihen pystyt, että Jumala on sun kanssa ja antaa sulle voiman. No Paavali keskittyy näissä kummassakin kirjeissään siihen, että seurakunnan johtajien, vanhimpien ja vastuunkantajien luonteen laatu täytyy olla hyvä, jotta he osaavat johtaa seurakuntaa oikein ja seurakunta sekä evankeliumin sanoma menestyisi ja seurakuntalaiset kasvaisivat oikein. Ja siellä oli siis kummassakin seurakunnassa oli ongelmia näiden seurakunnan vastuunkantajien luonteenlaadun kanssa tai seurakuntalaisten luonteenlaadun kanssa. Nimittäin Efesoksessa, mihin Timoteus lähetettiin, niin siellä oli ongelmana jo olemassa olevien johtajien vääränlaisuus. Se seurakunta oli jo vähän aikaa ollut olemassa, ja ne seurakuntalaiset oli juurtunut ihan hyvin uskoon. Mutta nyt siinä oli sitten tullut vääränlaisia johtajia siihen seurakuntaan. Ja siitä tiedetään, että huonoa heissä oli heidän luonteessaan, käytöksessään, he ei ollut hyviä esikuvia ja myös heidän opetuksensa oli vääristynyttä. Ja Paavali nyt kehottaa siellä Timoteusta, että nyt näihin ongelmiin pitää nopeasti puuttua, sillä muuten tämä seurakunta tuhoutuu sisältäpäin. Ja Timoteus oli siis saanut tehtäväkseen arvioida johtajien luonnetta, pitää oikeanlaiset johtajat ja vanhimmat ja vaihtaa vääränlaiset johtajat ja vanhimmat paremmin tehtäviinsä sopiviin henkilöihin. Ja mä ajattelin, kun mä tätä luin, että voi Timoteus, toi arka ja ujo nuori mies sai tämmöisen tehtävän. Mä ajattelin, että se on niin totta tässäkin se, kun Jumala sanoi, että minä olen heikoissa väkevä. Ja Paavali siellä sitten kirjoittaa Timoteukselle, että pidä esillä totuutta rohkeasti, pidä siitä kiinni, sillä paras ase väärää opetusta vastaan on jatkuva ja järjestelmällinen oikea opetus, totuuden opetus. Ja hän myös sanoo, että sen opetuksen, niin sen tulee olla paitsi julistettua, myös näkyvää. Sen tulee näkyä sun omasta esimerkistä. Ja Paavali korostaa, että johtajan on siis oltava sanoiltaan, opetukseltaan ja käytökseltään esikuvallinen malli johdettavilleen. No Kreetalla sitten, missä Tiitus oli, niin siellä oli tilanne se, että se seurakunta oli vielä tosi nuori. Se ei ollut kauan ollut olemassa ja he ei ollut vielä valinnut johtajia itselleen, eikä vanhimpia. Ja Tiitus lähetettiin sinne auttamaan tässä valintaprosessissa ja myös juurruttamaan niitä uskovia uskon ja evankeliumin sanomaan yhä enemmän ja enemmän. Ja tästä sitten Paavali kirjoittaa Tiitukselle ohjeita. Kummallekin näille miehelle osoitetussa kirjeessä Paavali käy sit hyvin yksityiskohtaisestikin läpi näitä vastuunkantajiksi ja vanhimmiksi sopivien uskovien luonteen piirteitä ja semmoista kokonaisvaltaista luonteen laatua. Tärkeintä ei ollutkaan se, että mitä he osaavat tehdä tai mitä tutkintoja heillä on, vaan tärkeintä oli se, että millaisia nämä ihmiset ovat. Ainoa taito, mikä siellä niissä luetteloissa Paavali kertoo, niin on opettamisen taito. Tuli osata nyt hyvin opettaa ja terveesti ja tuntea kirjoitukset, että osas opettaa terveesti. Mutta muuten siellä on näitä luonteen laadullisia piirteitä. Siellä mainitaan muun muassa, että täytyy olla moitteeton, harkitsevainen, ei väkivaltainen, ei äkkipikainen. Ei vastakääntynyt. Tulee olla raitis, uskollinen yhden naisen aviomies, lempeä, sopuisa, sävyisä, rauhallinen, hyvän tahtoinen ja oikeamielinen, itsensä hillitsevä ja kotona hänen kanssa pitää olla näitä kaikkia asioita. Ja hänen pitäisi myös nauttia ulkopuolisten arvonantoa, että ihmiset, hänen, missä hän nyt on töissään ja liikkuu tuolla ei-uskovaisten parissa, niin nekin näkee, että tuossa on hyvä ja oikeamielinen mies. No, Paavali tuo sitten esiin näissä kirjeissä muitakin periaatteita. Siellä on löydettävissä, mä löysin sieltä nyt 8 tämmöistä periaatetta. Ja nämä on sen yleisiä periaatteita, mitkä on yhä edelleen voimassa. Siellä on tämmöinen, että Nuorempien tulee kunnioittaa vanhempia kristittyjä. Ja naisten tulee kunnioittaa miehiä ja miesten tulee myös kunnioittaa naisia. Ja seurakunnassa yleensäkin tulee kunnioittaa naisen ja miehen eroja. Jumala on luonut meidät naisiksi ja miehiksi. Meillä on ihan erilaiset piirteet ja ihan erilaiset meidän kyvyt ja lahjat ja sydän, minkä Jumala on laittanut. Mullakin on naisen sydän ja Jumala on sen mulle luonut. Ja mä saan sillä Jumalaa kunnioittaa ja palvella. Sitten siellä tulee esiin, että seurakunnan hyvyysstandardin, eli se mitä me täällä pidetään, että nyt menee hyvin meillä, niin sen pitää olla korkeampi kuin se, mikä maailmassa käsitetään, että tällainen on hyvä ihminen. Niin meidän tulisi vielä yrittää ylittää se ja erottautua sillä tavalla tästä maailmasta. Sitten siellä tulee esiin tämä, että ihmisen luonne on tärkeämpi kuin hänen lahjansa tai kykynsä. Sitten siellä on tämmöinenkin periaate seurakunnan johtamisesta, että paimenet ovat vastuussa seurakunnan tilasta. He ovat vastuullisia sen hyvinvoinnista, terveydestä ja opista. Ja he ovat siitä vastuussa paitsi seurakuntalaisten edessä, myös Jumalan edessä. Eli se on hyvin vastuullinen tehtävä. Sitten siellä tulee tämmöinen periaate esiin, että terve opetus ja teologia kattaa sen meidän uskon lisäksi myös sen, miten me käyttäydytään. Usko heijastuu aina meidän käytökseen. Sitten siellä tuodaan esiin, että seurakunta on perhe ja meidän isä on taivaassa. Ja täällä me seurakuntalaiset ollaan kaikki veljiä ja siskoja keskenämme. Olisit kyseessä seurakunnan johtaja tai vanhin tai riviseurakuntalainen, niin me ollaan kaikki veljiä. Ja sitten siellä myös tämä Paavali tuo esiin, että suurimmat taistelut, joita seurakuntana me kohdataan, niin ne ovat tällaisia sisäisiä taisteluita. Evankeliumi ei nimittäin saa vesittyä eikä muokkaantua. Ja tästä on taisteltava, jotta me voidaan pitää kiinni totuudesta ja tavoittaa tällä evankeliumilla myös maailma. Nämä Paavalin kirjeet on kyllä tosi ajankohtaisia, eikö ole? Monelta eri tasolta. Ja ne tekee uskosta tosi sellaista elämänmakuista, hyvin käytännön läheistä ja helposti ymmärrettävää. Paavali korostaa uudelleen ja uudelleen, että usko on suhde Jeesukseen. Tuo suhde saa meissä aikaan elämänmuutoksen ja meidän elämän jokaisella osa-alueella. Niin, että me halutaan elää Jumalan kunniaksi. Jumala on meidät pelastanut, sovittanut, ottanut omikseen. Ja häneltä me saamme avun ihan joka tilanteeseen, niin yksilöelämässämme kuin seurakuntamme keskellä. Meidän täytyy vaan ottaa se Jumalan apu ja totuus vastaan ja elää se todeksi. Sillä tavalla mekin saadaan vielä kerran sanoa, niin kuin Paavali siellä sanoi näissä kirjeissä, että olemme juosseet pitkän matkan, hellittämättä ja katse kiinnitettynä häneen, joka meidät on pelastanut ja johon me uskomme. Ja kerran me saadaan vielä astua hänen luokseen, kirkkauteen, voittajina. Amen.